Եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեր հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ ուրախալի լուր ստացվեց Ստրասբուրգից, որտեղ իր նիստերն է գումարում Եվրախորհրդարանը, ԿՎՆ-ի 504 կողմ, 4 դեմ և 32 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ Եվրախորհրդարանը ընդունեց մի բանաձև, որը կոչ է անում Եվրամիության գործադիր մարմնին դիտարկել Հայաստանին Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս քվեարկությունը և բանաձևը պատմական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, որը ինքնիշխանության կորստի սպառնալիքի տակ աջակցություն է այցում եվրոպական ընտանիքից։ Մեջբերեմ բանաձևից մի քանի հատված, որոնք կարծում եմ կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի հայտ ներկայացնել թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար և շարունակի իր ժողովրդավարությունը ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ճանապարհը, դա կարող է հիմք ստեղծել Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրոպական հանձնաժողովին և Եվրոպական խորհրդին ակտիվորեն աջակցել Եվրամիության հետ համագործակցության լայնման Հայաստանի ցանկությանը ոչ միայն տնտեսական գործընկերության, այլ նաև քաղաքական երկխոսության, մարդկանց միջև շփումների, ոլորտային ինտեգրման և անվտանգության ոլորտում համագործակցության հարցում, ասված է Եվրախորհրդարանի բանաձևում։ Բանաձևում նաև գովեստի խոսքեր կան ուղղված Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների, ժողովրդավարության զարգացման օրենքի գերակայության ոլորտներում։ Եվրոպական խորհրդարանը լիովին գիտակցում է սպառնալիքների մակարդակն ու բազմազանությունը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է փորձել օգտագործել Հայաստանի դեմ պատժելու նրան իր անկախ քաղաքական և ռազմավարական ընտրությունների համար։ Եվրախորհրդարանը կարծում է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի արագ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին մեղմելու ցանկացած նման ոչ բարեկամական քայլերի բացական հետևանքները։ Եվրոպական խորհրդարանը ընդգծում է անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև համագործակցության ամրապնդման հրատապ անհրաժեշտությունը, մինչ Հայաստանը վերանայում է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում Եվրամիության գործադիր մարմնին բարենպաստ կերպով արձագանքել Խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով աջակցության Հայաստանի խնդրանքին և աջակցություն տրամադրել Հայաստանի զինված ուժերին։ Եվրոպական խորհրդարանը ընդգծում է նաև Եվրամիություն Հայաստան կանոնավոր քաղաքական ու անվտանգային երկխոսության կարևորությունը որպես անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերի հովանոց հարթակ։ Եվրախորհրդարանը կոչ է անում սկսել հիբրիդային սպառնալիքների գնահատման հետազոտություն, որը կօգնի Հայաստանին բացահայտել հիմնական խոցելիությունները և մշակել նպատակային լուծումները։ Եվրախորհրդարանը ողջունում է մի շարք Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից Հայաստանին պաշտպանական ռազմական աջակցություն տրամադրելու գործողությունները և հորդորում է մյուս անդամ պետություններին նմանատիպ նախաձեռնություններ սկսել։ Հայաստանի վարչապետը արձագանքելով բանաձևին բարձր գնահատեց այն, ասելով, թե անհրաժեշտ է լայն հասարակական քննարկումներ սկսել։ Դիտենք։
Եվրոպական խորհրդանը երեկ ընդունել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապերի և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Բոլոր խմբակցությունների աջակցությունը ստացած այս փաստաթուղթը ընդունվել է 504 կողմ, 4 դեմ, 32 ձեռնպահ ձայներով։ Բանաձևը 1991 թվականի Ալմաթայ հռչակագրի հիման վրա անսասան աջակցություն է արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նաև աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ջանքերին։ Այս բանաձևով Եվրոպական խորհրդանը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, ինչը չափազանց կարևոր է մեր երկրի միջազգային ընկալման համար։ Բանաձևը մեջբերել է նախորդ տարի հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանի ամբիոնից իմ առած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է այնքան մոտ լինել Եվրամիությանը, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի, արձանագրելով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացնել Եվրամիության ինստիտուտները պետք է աջակցեն։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ողջունելով Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևը, կարծում եմ, որ այն Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Սա ևս մեկ առիթ է քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսլականը, և հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ, որովհետև նման ուղերձները ունեն շատ ավելի լայն արձագանքի կարիք, քան կառավարությունը կամ խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Միևնույն ժամանակ պետք է արտահայտեմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամքը շարունակել աշխատանքները Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների հետագա խորացման և զարգացման ուղղությամբ։
Հայաստանի արևմտամետ ուժերը ոգևորությամբ ընդունեցին բանաձևը, ասացին համախմբում են, կոչ են անում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը չնահանջել եվրոպական ուղուց։ Դիտենք։
Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևի տեքստում ուղիղ նշված է Ռուսաստանը որպես Հայաստանի գլխավոր տշնամին և խոչընդոտ մեր, ոչ միայն մեր ევրոինտեգրման, այլ նաև ընդհանրապես տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության ճանապարհին։
Մենք գտնում ենք, որ դեպի Եվրոպա գնացող Հայաստանի վրա հարձակվելը անհամեմատ ավելի ծանր ու բարդ է լինելու Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի համար։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ չհայտնվենք Բելարուսի կամ աստված ճանի Թաթարստանի կարգավիճակին։ Այլ ռիսկային է իմ համար դա։
Մենք հասկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ևս գիտակցում է այն վտանգները, որոնք որ ոչ միայն պետության գլխին են, նաև իր իշխանության գլխին են։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի այդ ճանապարից, ինքը չի հասնի նույնիսկ շարունակելու, այսինքն ռուսները չեն էլ թողնի, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շարունակի առասարակ գոյություն ունենալ, որովհետև սպառնալիքները, որոնք այսօր Հայաստանի առջև կան, դրանք ոչ միայն ներքին, ոչ միայն արտաքին, նաև ներքին քաղաքական բնույթի են։
Արտախորհրդանական ընդդիմությունը վճռական է տրամադրված, եթե Փաշինյանը նահանջի այդ ուղուց, նեգատիվ ունենալով Ռուսաստանի սպառնալիքները, ապա իրենք դուրս կգան փողոցային պայքարի պահանջելու կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Իսկ խորհրդանական անդիմությունը դեմ է հատկապես ՀԱՊԿ-ի անդամության սառեցման Հայաստանի որոշմանը, վտանգավոր է համարում արևմուտքի հետ հարաբերությունների խորացումը, ռուս սահմանապահներին զվարթնոց օդանավակայանից հեռացնելը։ Անդիմադիրները իրենց այս մտահոգությունները հայտնեցին նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում անդիմադիր Հայաստան խմբակցության անդամները իրենց մտահոգությունները հայտնեցին թե ՀԱՊԿ-ում անդամության սառեցման, Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման հարցերում։ Դիտենք։
Որքանով է կառավարության գործունեությունը համապատասխանում ազգային ժողովի կողմից հաստատված ծրագրին։ Սա է հիմնական հարցը։ Եվ ես իմ ելույթում էլի արդյոք կանդրադառնամ ավելի մանրամասը այս խնդիրներին, բայց ակնհայտ է, որ ազգային ժողովը հաստատել է մի ծրագիր, որտեղ գրված է մի բան, իսկ դուք անում եք բոլորովին այլ բան կամ դրան ճիշտ հակառակը։ Դա ինչպես կմեկնաբանեք, մասնավորապես որպեսի պարզ լինի, որ դա հենց ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ դուք ասեցիք, ծրագրում գրված է առաջի հետևյալը. ՀԱՊԿ-ը, որը դիտարկելով որպես Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևորագույն ուղակ, կառավարությունը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել կառույցի աշխատանքներին։ Ձեր կատարողականում նշում եք. Նվազագույն է հասցրել գործնականում սառեցվել է իր ակտիվությունը ՀԱՊԿ-ում։ Սա ակնհայտ ոչ թե հակասում է, այլ հակառակն է նրա, ինչ որ գրված է ծրագրում։ Ինչ իրավունքով եք դուք դա արել։
Պարոստանա կներեք, բայց հիմա դուք ում կողմից եք։ ՀԱՊԿ-ի, որը չի ուզում ասել Հայաստանի սահմանը, թե Հայաստանի, որը այն մեղմ ձևակերպմամբ չունի բավարարվածության զգացում, որ ՀԱՊԿ-ը այդ փաստը չի ճանաչում։ Դուք ում կողմից եք։
Նեղացված հարցի տրամաբանությամբ մեր քաղաքականությունը միչև երբ է շարունակվելու։ քննարկում արդյոք եղել է հապկից դուրս գալու մասով, որովհետև ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ դրամաբանությունը կարծես թե չի աշխատում, ոչ գործընկերներն են արձագանքում այս տարեցման մեր պրոցեսին, ոչ էլ այս տարեցման պրոցեսը որևէ պտուղ, որևէ արդյունք է տալիս։
Որ Հայաստանի Հանրապետության վրա երբ որ տեղավորվեց հարցակում, մենք դիմել ենք մեր գործընկերներին եւ նրանք անգամ հրաժարվել են ընդունել, որ մեր վրա տեղի ունեցել հարցակում։ Ասես թե այդ հարցակումը, այսինքն 4 տարածքում է, ասած որևէ մեկի համար գախնիկ է, թե ջերմուկը ում տարածքում է գտնվում։ Եվ մեզ այդպիսի պատասխան են տվել, եւ դուք հիմա շարունակում եք մեզ մեղադրել իրենց տված այդ պատասխանի համար։ Եվ իմ հարցը շատ լեգիտիմ է, դուք ում կողմից եք եւ ում շահերն եք ներկայացնում։ Հարգանք ունենանք մենք մեր պետության ու ինքնիշխանության մասին, էլ ի՞նչ է նշանակում նեղացած։ Մենք ոչ մեկից ոչ մի բան ուզել ենք, ոչ նեղացած ենք, ոչ էլ կնեղանանք։ Մեզ պետք են գրված պարտավորությունների կատարում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը կարծում է, որ արեմուտքի հետ հարաբերությունների խորացումը չպետք է ուղված լինի այլ երկրների դեմ, ակնարկելով հավանաբար Ռուսաստանը, դիտենք։
Ես ու մենք դեմ չենք որևէ համագործակցության այլ երկրների։ Նախկինում այդ փորձը եղել է, ի վերջո ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը նոր չի եղել, այսինքն դա եղել են եվրոպական երկրների հետ, բնականաբար շատ կարևոր եւ լուրջ գործընկերներ են մեր համար, բայց որևէ համագործակցություն իմ խորին համոզման վտանգավոր է, եթե դա արվում է ինչ-որ մեկի դեմ, այս դեպքում դաշնակցի, եթե իհարկե դա արվում է Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դեմ, իհարկե նրանք մեր ճշնամիներն են, մենք հասկանալի է, եթե այդ ամեն ինչի դեմ լինի, բայց երբ որ արվում է ուրիշ երկրի, երրորդ երկրի դեմ ռազմավարական գործընկերոջ, դա վտանգավոր է շատ լուրջ շղի հետևանքներով, այստեղ բացարձակ ինչ որ մի երկրամետ լինելը չի, այստեղ զուտ ամենայն անկեղությամբ խոսքը Հայաստանի շահերի մասին է։ Մենք ունենք ցավոք աշխարհում տարբեր օրինակներ, որոնք այդ արանքում են մնացել ու ոչ մի լավ բան դուրս չի եկել դրանից։ Արդյոք դուք գնահատում եք այս ամեն ինչի լրջությունը ու հետևանքները ինչ կարող է լինել։ Հասկանում եք, դուք ասում եք, էլի հետ եք տանում նույն խոսքը։ Ես դրա համար ավելի ընդհանուր ասի, ես չկոնկրետացա հապկի եւ մյուս հարցերով։ Հասկանում եմ, ինչ ասում եք, հիմքում դա եք տնում, բայց ավելի գլոբալ, նույն ես եթե գանք մեղավորներին, թե ինչի դա տենցավ, այստեղ շատ ասելու հարցեր կա։ Եթե մենք նայում ենք 18 թվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը, նույն նաեւ տեսնում ենք, որ այսպես ասած սխալները գոնե միակողմանի չեն եղել այդ հարաբերություններում, լավ, ես չեմ ուզում ուրիշ տեղ գնալ, ու այստեղ պետք է իհարկե վերանայել, պետք է խոսալ, պետք է անկեղծ լինել բոլորի հետ, բայց երբ որ ինչ-որ համագործակցություն արվում է մեկի դեմ, սա շատ լուրջ ուրիշ բաներով աղի, գիտեք, նեղացած կնոջ բանը չպետք է լինել, որ ամուսինը դավաճանում է, ինքն էլ դրա դիմաց գնում դավաճանում է, բայց դրանից ոչի բան չի շահում, ուղղակի դառնում է փչացած կներեք էլ ժողովրդ լեզու ասել։
Ցավում եմ, որ մեր կարգավիճակը տենց եք տեսնում, եւ մեզ դավաճանվող կնոջն եք նմանեցնում, որը պարտավոր է համակերպի դեմ մնացած բաները, բայց պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկի դեմ, որևէ մի ծրագրում ներգրաված չի եւ իր հարաբերությունը չի կառուցում։ Եթե նկատի ունեք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ մեր հարաբերությունների խորացումը արևմուտքի հետ, կարող շատ ուղիղ ասեմ, արևմուտքի հետ, օրինակ Եվրոպական Միության հետ մեր հարաբերությունների խորացումը ուղված չի եւ նպատակ չունի Ռուսաստանի Դաշնության դեմ եւ նպատակ չունի այդ հարաբերությունը չկտասնել։ Նույնիսկ նպատակ չունի հարևանների դեմ օգտագործվել։ Նպատակը միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացումն է, ոչ որևէ մեկի դեմ։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանն է։ Պարոն Կոստանյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Եվրոպական խորհրդանը պատմական բանաձև ընդունեց Հայաստանի համար, բանաձևում նշված է, ես մեջ բերեմ, եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի տեղնացուի կարգավիճակ ստանալու համար եւ շարունակի ժողովրդավարություն համապնդող կայուն բարեփոխումների ճանապարհը, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների փոխակերպման փուլի համար։ Պարոն Կոստանյան, հայտ ներկայացնելու է Հայաստանը, թե ոչ։ Խնդրեմ։
Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար։ Կարծում եմ այս հայտարարությունը, որ ընդունվեց Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, ուղիղ պատասխանն էր ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանի հենց Եվրոպական խորհրդարանում ունեցած ելույթի, որով ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարեց, որ պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ այնքան, որքան Եվրամիությունը ինքը հնարավոր կհամարի, և մենք վերջին ամիսների ընթացքում տեսնում ենք, որ օրակարգը համագործակցության բավականին ընդլայնվել է։ Գիտեք, որ Հայաստան տեղակայվել են արդեն շուրջ մեկ տարուց ավել Եվրոպական միության մոնիտորինգային առաքելությունը, այս պահին ընթանում են քննարկումներ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության միջև վիզաների ազատականացման շուրջ, Եվրոպական խաղաղության գործընթացին, Հայաստանին հասանելիության վերաբերյալ, հայկական ապրանքների, Եվրոպական շուկա ավելի դյուրին մուտքի վերաբերյալ, և ըստ էության այն դինամիկան, որը մենք ունենք այսօր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում, կարելի է աննախադեպ որակել, և հենց այս գործիքների, որոնց մասին ես քիչ առաջ նշեցի, սրանց ուղղությամբ դրական զարգացումները թույլ կտան նաև առաջ շարժվել և ավելի հավակնոտ օրակարգերի մասին խոսել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասաց, որ Հայաստանում պետք է լայն հասարակական քննարկումներ սկսել, ավելացնելով, որ սա միայն կառավարության խնդիրը չէ, Եվրամիության անդամակցության գործընթացը պետք է նաև հասարակությունը քննարկի։ Պարոն Կոստայան, մի տեսակ սառը չէր վարչապետի արձագանքը, թե այդ զուսպ մեկնաբանության պարզապես քաղաքական զգուշավորության, պրագմատիզմի դրսևորում էր, ինչպես կգնահատեք։
Բացարձակ սառը չէի համարի նման ձևակերպումները, որովհետև այսպիսի որոշումները, որոնք շատ կարևոր են հենց Հայաստանի Հանրապետության ապագայի և ընդհանրապես աշխարհում մեր դերի վերաբերյալ, կարծում եմ լայն քննարկումների առիթ պիտի հանդիսանան, և հենց ժողովրդավար պետություններին հատուկ է նման քննարկումներ ունենալը, և ըստ էության այդ քննարկումը կարող ենք տեսնել, որ արդեն մի քանի օրերի ընթացքում սկսվել է, փորձագիտական շրջանակները, սովորական քաղաքացիները խոսում են, և վստահաբար այս խոսակցությունը էլ ավելի մեծ ծավալներ կստանա։
Եթե Հայաստանի ազգային ժողովում Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի համար հայտը դրվի քվեարկության, ապա ողջ ընդդիմությունը և գուցե նաև իշխող կուսակցության որոշ անդամներ կարող են և դեմ քվեարկել, չի բացառում։ Ընդդիմությունը կասի, մենք այսպիսով ձեռք ենք բերելու հզոր մի թշնամի հանձինս Ռուսաստանի, որտեղ իրենք կարծում են, որ այս ամենը Ռուսաստանի դեմ է, իսկ իշխանական ճամբարում նման հայտի ընդդիմախոսները կասեն, թե պետք է զգուշ գործել, խուսափել կտրուկ քայլերից, քանի որ մենք կկորցնենք մեր շուկա մեր ապրանքների արտահանման համար։ ընդդիմության և ევրոինտեգրման ընդդիմախոսների պատճառաբանություններին դուք ինչպես կարձագանքեք, պարոն Կոստանյան, խնդրեմ։
Նախ, պարոն Թամրազյան, թույլ տվեք չկիսել ձեր տեսակետը, որ քաղաքացիական խմբակցություն, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում հնարավոր քվեարկությունների վերաբերյալ տարաձայնություններ կարող են առաջանալ։ Այն քննարկումները, որոնք տեղի են ունենում, խոսում են ներքին ժողովրդավարության մասին, որը գոյություն ունի կուսակցությունում, իսկ բնականաբար, երբ որ որոշում կայացվի և հանրային լայն կոնսենսուսով որոշում կայացվի, խմբակցությունը կգործի մեկ ձայնով, իսկ ինչ վերաբերվում է հարցի առավել բովանդակային հատվածին, կարծում եմ դեռևս շուտ է այս մասին խոսել, և ինչպես վարչապետն էր իր ելույթում նշել, անհրաժեշտ է հանրային լայն կոնսուլտացիաներ իրականացնել խնդրի վերաբերյալ, հասկանալու համար թե դրական կողմերը և թե բացասական կողմերը, բայց միևնույն ժամանակ թույլ տվեք նշել, որ մեր ցանկացած որոշումները, ինքնիշխան որոշումները, որոնք կայացվելու են, դրանք կայացվելու են Հայաստանի անկախությունը, ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը ամրապնդելու համար, և սա չպետք է դիտարկել այս կամ այն աշխարհակաղակական բևեռների հետ հակասությունների կոնտեքստ։
Պարոն Կոստայան, դուք պաստորեն հավաստիացնում եք, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում կամ կուսակցությունում տարաձայնություններ չկան այս հարցում, եթե ամենայն դեպս, եթե կան տարբեր կարծիքներ քննարկումների ընթացքում, ապա դա չի վերածվի, ասենք թե տարբեր քվեարկության խորհրդանում, ինչ կարող եք ավելի կոնկրետ այս մասին խոսել, խնդրեմ։
Գիտեք, այս քննարկումը բավական տեսական է, որովհետև ըստ էության դեռևս ոչ մի նախագիծ չկա խորհրդարանում, բայց վերջին 3 տարիները առնվազն 4 տարիները արդեն ցույց տվեցին, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարողացել է ցնցումների միջով անցնել եւ միասնական հանդես գալ, եւ վստահաբար ապագայում նույնպես մեկ ձայնով է հանդես գալու, կարծում եմ։
Հիմա Եվրախորհրդարանը կոչ արեց Եվրամիության գործադիր մարմնին ակտիվորեն աջակցել Եվրամիության հետ համագործակցության լայնման Հայաստանի ցանկությանը բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև անվտանգության ոլորտում։ Պանկոսնայան, այս բանաձևը թե պարտադիր կիրառման ուժ չունի, սակայն պարունակում է հանձնարարականներ Եվրամիության գործադիր մարմնին հասցեագրված, որը սովորաբար հաշվի է առնվում։ Կարող եք խոսել նաև Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության ընդլայնման մասին, ինչ ակնկալիքներ ու հեռանկարներ կարող են ունենալ հայաստանի քաղաքացիներ այս համագործակցության խորացումից, խնդրեմ։
Ես արդեն իմ խոսքում նախորդիվ նախանշեցի մի քանի ծրագրեր եւ ուղղություններ, որոնցով աշխատանքներ են իրականացվում այս պահին։ Դա վիզաների ազատականացման հարցն է, դա եվրոպական խաղաղության գործիքին Հայաստանի մասնակցության հարցն է, դա հայկական քաղաքացիայի ավելի մոտեցումն է եւ հնարավորությունները դեպի Եվրամիություն թռիչքներ իրականացնել, դա հայկական ապրանքների Եվրամիություն դյուրացված մուտքի մասին է խոսքը գնում, եւ այս բոլոր ուղղություններով Եվրամիության գործընկերների հետ աշխատանքներ են տարվում։ Իհարկե պետք չէ նաեւ մոռանալ, որ այս որոշումներից շատերը պիտի կայացվեն ԵՄԸ բոլոր անդամ պետությունների կոնսենսուսով, եւ նաեւ աշխատանքներ են տարվում ԵՄ առանձին պետությունների հետ բոլոր հարցերի շուրջ։
Պարոն Կոստանյան, ըստ էության այդտեղ բանաձևում նաեւ կա այդպիսի մի հատված, որտեղ ասվում է, որ առանձին երկրներ պետք է Եվրամիության, այսինքն կոչ է անում Եվրամիության առանձին անդամներին, ուրեմն առաջնորդվել իրենց այդ հանձնարարականով եւ առանձին նախաձեռնություններ ցուցաբերել Հայաստանի հետ տնտեսական, քաղաքական եւ անվտանգային ոլորտում հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Եվ մենք, մեզ հայտնի է Ֆրանսիան, իսկ ինչ կարող եք ասել այլ երկրների, միշտ նշվում է այլ երկրներ, ասենք այդ այլ երկրների տակ, մանավանդ եթե խոսում ենք ասենք անվտանգային դիմադրողականության համապնդման հարցերի մասին, չի բացի Ֆրանսիայից որևէ այլ երկրի անուն Եվրամիության չի տրվում։ Դա գաղտնիության նպատակով է, թե պարզապես չի նշվում։ Կարող եք մի քանի անուն նշել, թե
ցավալիորեն այս պահին անուններ չեմ նշի, որովհետև քննարկումները ընթացքի մեջ են, և երբ կլինեն վերջնական պայմանավորվածություններ, բնականաբար մեր քաղաքացիներ դրա մասին կիրազեկվեն, բայց կարող եմ բերել մի շարք այլ օրինակներ այս վերջին 1-2 տարիների ընթացքում համագործակցության ընդլայնման մասին։ Նույն Գերմանիայի հետ բավականին ակտիվ քննարկումներ են եւ համագործակցություն են գնում։ Գիտեք, որ GIZ-ի խողովակով գերմանական կողմը բավականին մեծ ֆինանսական օժանդակություն է նախատեսել Հայաստանին տրամադրել, եւ մասնավորապես հայկական տնտեսության առողջացման եւ դեպի Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանեցնելու փոքր միջին ձեռնարկություններին ուղված աջակցության ուղղությամբ կա մի շարք այլ երկրներ, այդ թվում Հունաստանը, Մերձբալթյան երկրները իրենց աջակցություն են հայտնել, եւ մենք աշխատում ենք այս ուղությամբ։ Պետք է նաեւ նշել, որ բազմաթիվ Եվրամիության անդամ պետություններ նախորդ տարի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումից հետո այս կամ այն խողովակով նաև ֆինանսական աջակցություն տրամադրեցին Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին։
Եվ հիմա մենք լսեցինք, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստան կժամանի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը, ինչ որևէ մասն կա այցի մասին, սա պարզապես տարածաշրջանային այց է, թե կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված նույնպես օրակարգ կա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի մոտ։
Այցը տարածաշրջանային բնույթ է կրում, իհարկե մենք ունենք օրակարգ եւ ունենք քաղաքական կամք զարգացնելու եւ ընդլայնելու փոխգործակցությունը նաեւ ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերների հետ, ինչը թույլ կտա ավելացնել մեր զինված ուժերի կարողությունները, հմտությունները։ Մենք այս պահին ՆԱՏՕ-ի հետ բանակցում ենք նոր փաստաթուղթ շրջանակային, որը թույլ կտա սահմանել եւ ուղենիշները հաջորդ տարիների համագործակցության համար, այնպես որ կարծում եմ, որ մեզ բավականին կարևոր բովանդակային քննարկումներ են սպասում, ինչու չէ նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի այցը Հայաստան, թե կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ քաղաքական ուղերձ կլինի ՆԱՏՕ-ի աջակցությանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության եւ սուվերենության։
Անշուշտ այդ այցը աննկատ չի անցնի Մոսկվայում և մենք հավանաբար կլսենք այնտեղից մեկնաբանությունները, ինչպես միշտ դա լինում է, և կրկին այս այցը նույնպես դիտարկվելու է կարուսական այդ տրամաբանության համատեքստում իրենց կարծիքով, իհարկե։ Հիմա Արադ Միրզանի վերջին հարցազրույցում ուղիղ տեքստով ասաց, որ նկատի ունենալով Հայաստանի առջև վերջին մի քանի տարիներից առաջացած մարտահրավերները, շատ նոր հնարավորություններ են քննարկվում Հայաստանում։ Նշեց, որ քննարկում է նաև Եվրամիության անդամակցության գաղափարը։ Նախարարը շատ հստակ է ասում։ Հիմա պարոն նախարար, փաստորեն փոխնախարար, փաստորեն այդ հարցը արդեն իսկ քննարկվում էր կառավարությունում, իշխող խմբակցությունում։ Ուրեմն կարելի է ենթադրել, որ կան արդեն նախնական գնահատականներ, եզրակացություն, ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ քանի դեռ պաշտոնապես հայտարարություններ չեն հնչել այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, ապա դրանք շարունակում են լինել նախնական քննարկումներ։ Մենք իհարկե բոլոր տարբեր ուղղություններով բովանդակային աշխատանք ենք իրականացնում, վերլուծություններ ենք իրականացնում։ Մենք այսօր առավելապես խոսում ենք հարցերի բերումով Եվրամիության, Հայաստան համագործակցության մասին, բայց մենք նաև ակտիվ աշխատանքներ ենք անում այլ ուղղություններով, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետություն մերձավոր արևելք ծոցի երկրների հետ աշխատանքներն ենք փորձում ավելի ակտիվացնել եւ ներդրումներ ներգրավել։ Գիտեք, որ բավականին մեծ առաջընթաց ունենք Հայաստան-Հնդկաստան աշխատանքների ուղղությամբ, մոտ ապագայում նաև կլինեն արտաքին գործերի նախարարի այցեր այլ պետություններ, որոնք թույլ կտան նոր դինամիկա հաղորդել նաև մեր այլ գործընկեր պետությունների հետ համագործակցությունների։
Պարոն Կոստան, եթե կարող եք մի քիչ ավելի մանրամասն պատմել Հնդկաստանի հետ զարգացող հարաբերությունների մասին, դա պաստորեն աննախադեպ երևույթ է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստան-Հնդկաստան պատմական կապեր գոյություն ունեն, ժամանակին դեռ մենք ունեցել ենք առևտրական նավատորմ այնտեղ, չունենալով անկախ պետություն, և ունեցել ենք նաև Շահամիրյանների հարստություն։ Այ հիմա այդ կարծեք թե այդ հիշողությունը Հնդկաստանի մոտ մնացել է, և ինչն է այն կարևոր հանգամանքը, որ մոտեցրել է այս երկու երկրներին, և ընդհանրապես եթե կարող եք մի քիչ պատմել այս հայ-հնդկական հարաբերությունների մասին, խնդրեմ։
Շատ լավ, կարծում եմ ճիշտ լինի գնահատել, որ այսօր մեծ պետությունները եւ մասնավորապես Հնդկաստանը միայն պատմական հիշողությունների վրա կփորձի քաղաքականությունը կառուցել տարբեր ռեգիոններում, իսկ Հարավային Կովկասի վերաբերյալ մենք նկատում ենք, որ կենսական շահերը Հայաստանի Հանրապետության եւ Հնդկաստանի շատ առումներով համընկնում են։ Դուք խոսեցիք մասնավորապես հայ առևտրականների մասին եւ առևտրական ուղիների մասին, այսօր էլ չնայած նրան, որ մի քանի դար է անցել, բայց աշխարհի համար շատ կարևոր են մնում լոգիստիկ ուղիները, և հատկապես տեղի ունեցող այս ցնցումների Պարագայում աշխարհի տարբեր հատվածներում, մասնավորապես մերձավոր արևելքում, տարբեր խոշոր պետություններ լոգիստիկ նոր ճանապարհներ են փնտրում իրենց առևտրաշրջանառությունը իրականացնելու համար, և այս առումով Հայաստանի և Հնդկաստանի շահերի բավականին լուրջ և կոնկրետ համընկնում կա, և կարծում եմ նաև հնդկական գործընկերների համար էր ողջունելի խաղության խաչմերուկ կոնցեպտը, որ ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից.
Եթե Հայաստանը որոշի հայտ ներկայացնել Եվրամիության անդամության համար, ապա երկու կարևոր հանգամանք կա այդ գործընթացը սկսելու համար. Նախ ՀԱՊԿ-ի անդամության դե յուրե սառեցում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի անդամության դադարեցում, և անշուշտ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամության դադարեցում. Եթե առաջին դեպքում շատ քիչ բան է մնացել, ապա երկրորդ կառույցից դուրս գալը բավական բարդ է սոսկ տնտեսական առումով, դրա համար նախ անհրաժեշտ է արտահանման շուկաների ներկրման ու ներդրման աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա. Ինչ է արվում այդ ուղղությամբ, ինչ կարող եք ասել այս հանգամանքների մասին?
Ասենք, քանի դեռ հարցը տեսական դատողությունների դաշտում է, թույլ տվեք այդ մասով չմեկնաբանել, իսկ ինչ վերաբերվում է տնտեսական շուկաների դիվերսիֆիկացիային, ապա այս խնդիրը անկախ մնացած բոլոր հանգամանքներից մշտապես կարևոր է, և մենք այս ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում նույն Հնդկաստանի ուղղությամբ, նույն մերձավոր արևելյան երկրների ուղղությամբ, որտեղ կարծում ենք, որ հայկական արտադրանքը կկարողանա բավականին լուրջ դեր ունենալ. Նաև արդեն նշեցի, որ Եվրամիության գործընկերների հետ աշխատանքներ և համագործակցության շրջանակներում պիտի փորձենք որակական նոր աստիճանի բարձրացնել հայկական արտադրանքը, ինչը թույլ կտա նաև մուտք գործել եվրոպական շուկա։
Պարոն Կոստանյան, այո, փաստորեն մեր խնդիրը շուկաները դիվերսիֆիկացնելու դեպի Եվրոպա հենց դա էր, այդ որակական չափանիշների ստանդարտների կիրառումը, կիրարկումը Հայաստանի հայ արտադրողների մոտ, որ սա միշտ պրոբլեմ է եղել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Հայաստանը դեռևս կարող էր միանալ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել Եվրամիության հետ, որը տեղի չունեցավ, այն ժամանակ էլ Հայաստանը արդեն սկսել էր այդ գործընթացը, ուրեմն մեր արտադրության չափանիշների համապատասխանեցման, Եվրամիության համապատասխանեցման այդ գործողությունները, այդ ծրագիրը կարծեք թե ընթացք էր ստացել, բայց հիմա չգիտեմ ինչ վիճակում է դա, եթե ունեք տեղեկություններ, հավանաբար այդ ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում այդ գործընթացը շարունակվում է, ինչ վիճակում է հիմա Հայաստանի արդյունաբերությունը, արտադրությունը, որովհետև միանշանակ միակողմանիորեն կախվածությունը Ռուսաստանի տնտեսական շուկաներից, տնտեսությունից շատ վտանգավոր է նաև ազգային անվտանգության առումով, խնդրեմ։
Բնականաբար թե ՍԵՊԱ-ի համաձայնագրում, թե դրա կիրարկման ուղղությամբ ընդունված Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդունված ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում կան համապատասխան դրույթներ, որոնք վերաբերվում են ստանդարտների և որակի բարձրացմանը հայկական արտադրանքի, ընդհանուր առմամբ ոչ միայն այս, այլ նաև այլ ուղություններով ճանապարհային քարտեզի իմպլիմենտացիան ընթանում է նախանշված ժամկետներին համապատասխան, և կարծում եմ դրական արդյունքներ ունենք այստեղ, իսկ առավել մանրամասն միգուցե էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները կարող
պատասխանել։ Հիմա ես երկար տարիներ լուսաբանել եմ Հայաստանի իրադարձությունները, և լավ հիշողություն ունեմ, ուզում եմ հիշել 2013 թվականը, երբ մեծ ակնկալիքներ կային Եվրամիության ու Հայաստանի միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցություններից, դրանք մի քանի տարի ընթանում էին, և Ստեֆան Ֆյուլեն, որը Եվրամիության ընթացակման հարցերով գլխավոր հանձնակատարն էր, հավատացած էր, որ Հայաստանը կստորագրի Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրը, բայց տարիներ շարունակ բանակցված համաձայնագիրը մեկ օրում չեղարկվեց, դա 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ն էր, այդ չարաբաստի կորը այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ընտրեց մաքսային միությունը, որը հետագայում դարձավ արդեն Եվրասիական տնտեսական միություն։ Այն ժամանակ ասվում էր, որ երրորդ նախագահը գնացել է դրան հանուն Արցախի, բայց պարզվեց, որ այդ զոհաբերությունը զուր էր, քանի որ Ռուսաստանի թողտվությամբ Ադրբեջանը գրավեց Արցախը և հայաթափեց։ Հիմա Ռուսաստանը անվտանգության որևէ երաշխիք չի ապահովում Հայաստանի համար, հակառակը, ամեն օր մեկ Մոսկվայից միայն սպառնալիքներ ենք լսում։ Կարող է այդ չարաբաստիկ օրը կրկնվել և Հայաստանի կառավարությունը կրկին շեղվի այս եվրաինտեգրման ուղղուց, եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման ուղղուց, նույն նկատառումներով։ Խնդրեմ, պարոն փոխնախարար։
Պարոն Թամրազյան, ձեր դիտարկումները իհարկե շատ հետաքրքիր են, բայց առաջարկում եմ իրադարձություններից առաջ չընկնել, ինչպես և դուք հաղորդման սկզբում ասեցիք, վարչապետը հայտարարել է, որ պիտի ընթանան լայն հանրային քննարկումներ, թե որ ուղղությամբ է Հայաստանի Հանրապետությունը շարժվում։ Երբ կլինեն այդ քննարկումները, կկայացվեն այս կամ այն համապատասխան որոշումները, ըստ այդմ մենք կառուցենք նաև մեր միջնաժամկետ աշխատանքները։
Պարոն Կոստանյան, այո, ես հասկանում եմ, խնդիրը անդամակցության մասին չէ, այլ ի վերջո բացի նրանից, որ Հայաստանը կարող է հայտ ներկայացնել Թեկնածու երկիր դառնալով, կա նաև այլ գործընթաց, որը շարունակական է, դա եվրաինտեգրման, այսինքն եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման այդ գործընթացն է, կամ եվրամիության առանձին երկրների հետ հարաբերությունների խորացման գործընթացն է, ես նկատի ունեմ դա, հնարավոր է, որ մոսկովյան ճնշումները ի վերջո ազդեն և Հայաստանը, ինչպես ժամանակին եղավ նախկին ղեկավարության ժամանակ, նման շրջադարձ կատարի։ Այս է հարցը, խնդրեմ։
Կարծում եմ մենք այլ իրականությունում և այլ հասարակական հարաբերություններ ունեցող Հայաստան մենք այս պահին ապրում, այն որոշումները, որոնք կկայացվեն ժողովրդի կողմից, դրանք և դրանց իմպլիմենտացիան կպաշտպանվի նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։
Այս շաբաթ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում արտգործ նախարարը առանձնաշնորհյալ որակեց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները, ասաց, հաշվետու տարում Հայաստանի վարչապետը և Ֆրանսիայի նախագահը 5 անգամ հանդիպել են, Ֆրանսիայից աննախադեպ քանակի բարձրաստիճան այցեր են եղել։ Նախարարն ասում է, թե շփումները գերազանցել են քաղաքական երկխոսության ավանդական ցուցանիշները, շատ հետաքրքիր այդ գնահատական է սա։ Նախկինում նման դիվանագիտական քաղաքական շփումներ չեն եղել նույնիսկ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև այս ծավալի, որոնք են այն ազդակները, խթանները, որ Հայաստանի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ բարձրացրել են այս առանձնաշնորհյալ մակարդակի, ինչպես արդյոք նախարարը ընդագրեց, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք նշել, որ բնութագրումը նոր չէ և արդեն տարիներ շարունակ մենք այդ հարաբերությունները հենց առանձնաշնորհյալ են գնահատում, բայց իրավացի եք, որ այս տարի այդ բնութագրումը շատ ավելի կարևոր միս և արյուն է ստացել, իսկ այդ հարաբերությունները բազմաշերտ են, բազմավոլորտ են, ապակենտրոն համագործակցությունից սկսված մեր տարբեր համայնքների մինչև մշակութային շրջանակների մինչև համագործակցություն, իհարկե քաղաքական պաշտպանական գերատեսչությունների մինչև համագործակցություն, և կարևորագույն հիմնակարը այս հարաբերությունների համար, որի վրա մենք այն փորձում ենք զարգացնել, դա ընդհանուր արժեքներն են, որ մենք կիսում ենք Ֆրանսիայի հետ։
Պարոն Կոստանյան, հիմա խոսենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին։ ԱՄՆ ակնհայտորեն ջանքեր է գործադրում Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթարման նպաստելու համար։ Միացյալ Նահանգները դիտարկում է նաև Հայաստանի դիմադրողականության նպաստելու հնարավորությունը, այստեղ կարող է լինել, ասենք, ռազմական օգնություն, պաշտպանական կարողությունների ամրապնդում, բայց որքան հեռուն կարող են գնալ այդ ջանքերը, ինչ կարող է անել ԱՄՆ-ը, եթե օրինակ Ադրբեջանը հարձակվի, այսպիսի տեսական հարց տամ, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք նշել, որ մենք վարձ ենք գնահատում նաև այն դինամիկան հարաբերությունների, որոնք ունենք մեր Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ եւ ըստ էության նաեւ Միացյալ Նահանգների պարագայում նման ներգրավվածություն Հարավային Կովկասում եւ Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ արկա խնդիրների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգները բավական երկար ժամանակ չի ունեցել։ Կարծում եմ, որ մեր ԱՄՆ գործընկերներ իրենց ճանկեր երկու ուղությամբ են փորձում կառուցել։ Առաջին, ինչպես նշեցիք, բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության դիմադրողականությունը և խորացնել մեր երկկողմ հարաբերությունները, և երկրորդը իրենց քաղաքական գործիքակազմում առկա հնարավորությունները օգտագործելով թույլ չտալ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացում, մասնավորապես նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ նոր հարձակումներ, և այստեղ նաև մեր Միացյալ Նահանգների գործընկերների համար շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը, ով բազմիցս հայտարել եւ անկեղծ է եղել իր հայտարարություններում եւ գործողություններում, որ պատրաստ է եւ ջանքեր է գործադրում կարգավորելու հարաբերությունները իր հարևանի Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ մյուս հարևանի Թուրքիայի հետ։
Պարոն Կոստանյան, դուք նաեւ ես հիմա ձեր կենսագրությունը նայեցի, դուք ավարտել եք Արևելագիտության ինստիտուտը և տիրապետում եք պարսկերենին, ուրեմն ենթադրում եմ, որ շատ լավ գիտեք նաև ընդհանրապես Պարսկաստանը, Իրանը և հայ-իրանական հարաբերությունների երևի գիտակն եք։ Հիմա ես թույլ կտամ ինձ հարցնելու, թե ինչ է կատարվում Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների այդ ոլորտում։ Մենք տեսնում ենք, որ մերձեցում է ընթանում, հիմա մենք տեսնում ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի մոտեցել է Ադրբեջանին, արդյոք վտանգներ չեք տեսնում այստեղ հայ-իրանական հարաբերությունների առումով, որ գնահատում է իբրև բարեկամական հարաբերություններ, արդյոք կարող է այդ մերձեցումը Ադրբեջանի և Իրանի միջև տեղի ունենալ ի վնաս Հայաստանի ազգային շահերի, խնդրեմ։
Նախ թույլ տվեք նշել, որ չեմ հավակնում ԱՄՆ-ին Իրանի գիտակ լինել, իսկ ինչ վերաբերվում է Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններին, այս հարաբերությունները երկու երկրների, երկու սուվերեն երկրների երկկողմ հարաբերությունների տիրույթում են գտնվում, ինչն է մեզ համար կարևոր, որ անկախ այդ հարաբերությունների դրական կամ բացասական դինամիկայից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության դիրքորոշումը կապված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռ մխելիության հետ շարունակում է մնալ նույնը և շարունակում է մնալ չափազանց կայուն, և այս ուղերձները մեր իրանցի գործընկերները փոխանցում են թե մեր հարևան պետություններին, թե այլ պետությունների, իսկ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների դինամիկան բավականին ակտիվ է, երկկողմ շփումները, քաղաքական քննարկումները ընթանում են, և մենք փորձում ենք համադրել գործողությունները և մեր դիրքորոշումները այն հարցերի շուրջ, որտեղ համընկնող կենսական շահեր ունենք, և գիտեք նաև, որ Իրան Իսլամական Հանրապետությունը նույնպես պաշտոնապես ողջունել է Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը ենթադրում է, որ տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը պիտի տեղի ունենա պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության հարգման և փոխադարձության և հավասարության սկզբունքների հիման վրա։
Եվ երկու հարց կապված մեր հարևանության հետ, պարոն Կոստանյան, նախ մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգներում այս տարի տեղի ունենան ընտրություններ նոյեմբերին, և իհարկե դժվար է ասել, թե ով կհաղթի այդ ընտրություններում, սակայն գիտենք, որ այ մյուս թեկնածուն, հանրապետական կուսակցության թեկնածուն բավական արմատական է տրամադրված Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ, և հարաբերությունները անկեղծորեն ասած Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հանրապետական կուսակցության ղեկավարության ներքո կարող է շատ ավելի լարված բնույթ ստանալ, և այդ իմաստով Հայաստանի իրավիճակը կարող է ավելի բարդանալ, քանի որ Հայաստանը հրաշալի հարաբերություններ ունի և Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների և Իրանի հետ։ Դուք այս այլ ընտրանքները, այս մարտահրավերները կապված ամերիկյան ընտրությունների հետ, Իրան-ամերիկյան հարաբերությունների հետ նկատի ունեք, հաշվի առնում եք Հայաստանի արտաքին քաղաքական հնարավոր զարգացումների առումով? Խնդրեմ, եթե կարող եք կիսվել այնքան, որքան կարող եք, խնդրեմ.
Եթե կարճ հաշվի առնում եմ, եթե մի քիչ ավելի երկար, ապա ինչպես դուք նշեցիք, մեր դրական և կառուցողական հարաբերությունները թե Միացյալ Նահանգների հետ և թե Իրանի հետ շարունակվում են և շարունակվելու են, և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում մյուս երկու կողմերի ցանկությամբ պարագայում նաև որոշակի դեր ստանձնել։
Պարոն Կոստայան, հիմա խոսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների և հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին։ Դրանք փաստացի ընթանում են մի քանի ուղղություններով, նախ բարձր մակարդակի հանդիպումների ձևաչափով, որն ընդգրկում է երկու ղեկավարների բանակցությունները, արտգործ նախարարների հանդիպումները, դրան զուգահեռ հանդիպումներ են տեղի ունենում նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ու Ադրբեջանի նախագահի օգնականի միջև։ Սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպումները նույնպես առնչվում են խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունը, և բացի այդ մշտական շփումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, որի մասին մենք շատ բան չգիտենք, հիմա 4 գյուղերը հանձնելու Ադրբեջանի վերջին պահանջները խաղաղության համաձայնագրի հեռանկարի մասին լավատեսության շատ հիմքեր չեն տալիս, բայց գուցե սխալվում են, փոխնախարար, ինչ ընթացք ունեն այս բանակցությունները, առաջ ընթաց կա, թե ոչ?
Տեսեք, այս բոլոր ձևաչափերը, որոնց մասին դուք նշեցիք, քննարկումների առարկա էական հարցերից մեկը հենց դելիմիտացիայի պրոցեսի հիմքի որոշումն է։ Պրահայի հայտարարությամբ երկու երկրների ղեկավարները որոշում կայացրեցին և հայտարարեցին, որ դելիմիտացիայի գործընթացը պիտի շարունակվի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն 1991 թվականի միջպետական սահմանի գիծը պիտի վերականգնվի, և սա պիտի լինի դելիմիտացիայի երկու հանձնաժողովների աշխատանքի հիմնակարը, և ըստ և այս պահին քննարկումները շարունակվում են, որպիսի բանավոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները երկրի ղեկավարների մակարդակով և քանիցս ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, թե Պրահայում, Սոչիում, հետո նաև Եռակողմ հանդիպումների ընթացքում Բրյուսելում տեղի ունեցած, դրանք փաստաթղթավորվեն և թղթի վրա արձանագրվեն, դրանց տակ դրվեն երկու պետությունների ներկայացուցիչների ստորագրությունները։
Արտգործ նախարարը ազգային ժողովի հանձնաժողովում ասաց, որ Հայաստանը գոյաբանական վտանգների առջև է հայտնվել, կան երկրներ, որոնք սպառնում են մեր ինքնիշխանությանը, կան միջազգային դերակատարներ, ովքեր ուղղակիորեն շարգելված են Հայաստանի Հանրապետության գոյության դադարեցմամբ, կան դերակատարներ, ովքեր հավակնություններ ունեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ, ես իր մեկնաբանությունը մեջ բերեցի։ Եթե կարող եք մանրամասնել կոնկրետ որ երկրները նկատի ուներ արտգործ նախարար Միրզոյանը, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հավակնությունները ներկայացնող երկիրը կամ երկրները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության թերահավատ վերաբերվող երկիրը կամ երկրները շատ ակնհայտ են, որովհետև իրենց հայտարարությունները հանրային են, մեր բոլոր քաղաքացիները ծանոթանում են դրանց և իրենց հետևություններն են անում վստահաբար այդ երկրների հետ մեր հարաբերությունների մասին, և այն լայն քննարկումը, որի մասին վարչապետը հայտարարել է, նաև այս խնդիրներին պիտի անդրադառնա։
Պարոն փոխնախարար, իսկապես Արադ Միրզոյանի այս վերջին հայտարարությունը կրկին, այսինքն կրկին հարց է բարձրացնում, թե արդյոք որքան վտանգավոր է այս պահին Հայաստանի, եթե մենք գնահատենք ռիսկերը, ինչպես գիտենք արդեն Ադրբեջանը անվերջ սպառնում է, ասենք Հայաստան ներխուժելու, թե այդ մասին վերջին շրջանում հերքում է, բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Թուրքիայի արտգործ նախարարը Բաքվում նման հայտարարություն արեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, այսինքն կրկին այդ ներխուժման վտանգը չի վերացել, ներխուժման վտանգը կա, ինչպես է, ինչ կարող եք ասել այս առումով մեր ունկնդիրներին, խնդրեմ։
Էսկալացիաների և կոնֆլիկտների վտանգը ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլ նաև աշխարհում բավականին բարձր է այսօր, որովհետև ըստ էության մենք գործ ունենք գործող աշխարհակարգի փլուզման կամ արդեն փլուզված աշխարհակարգի հետ, որտեղ պիտի վերականգնվեն կանոնները, որոնք գործել են, և մենք կարծում ենք, որ այդ նոր աշխարհակարգի հիմնասումներից մեկը պիտի լինի հենց նաև տարածքային ամբողջականության սկզբունքը որպես սրբություն ընդունելը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր տարածաշրջանում ռիսկերի կառավարմանը, ապա ռիսկերի կառավարման գլխավոր բանաձևը ըստ մեզ դա խաղաղության օրակարգի առաջմղումն է, շարունակել խոսել մեր հարևանների հետ, փորձել կարգավորել հարաբերությունները, փորձել ընդհանուր եզրեր գտնել, որովհետև մենք շարունակելու ենք ապրել այս տարածաշրջանը, շարունակելու ենք ունենալ այն հարևանները, որոնք ունենք, և ի վերջո պիտի կայունության և խաղաղության հասնենք Հարավային Կովկաս։
Պարոն Կոստանյան, հիմա ծամարազատման բարակցությունները ընթանում են, կարծեք թե ամեն ավելի հաճախ այդ ձևաչափն է պաստորեն գործում, և հիմա ինչ վիճակում է այնտեղ, որևէ համաձայնություն եղել, այսքան հանդիպումներ են եղել, ի վերջո մենք որևէ բան տեղ առաջ խաղացում կա, ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ։
Մենք այս պահին ունենք մեկ համաձայնեցված փաստաթուղթ, որը երկու երկրների կառավարությունները ընդունել են, դա աշխատակարգն է, որով աշխատում են երկու հանձնաժողովներ, իսկ աշխատակարգում արձանագրված է, որ հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ մեկնաբանությունները պիտի սահմանափակվեն այն հայտարարությունները, որոնք ընդունվել են հանդիպումների ավարտին, այսպիսով թույլ տվեք ավելին չմեկնաբանել, իսկ եթե լինեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ, դրանք վստահաբար տեղ կգտնեն այդ մամուլի հաղորդագրություններում, և դրանց մասին մեր քաղաքացիները կտեղականեն։
Բայց կարող ենք ասել, որ այս ծամանազատման բանակցությունները շարունակվում են։
Հայաստանի Հանրապետությունը շագրգրված է բոլոր ուղղություններով, թե երկրների ղեկավարների, թե արտաքին գործերի նախարարների, թե ծամանազատման հանձնաժողովների միջև, և մյուս ուղություններով շարունակել քննարկումները և երկխոսությունը հասնելու համար հարաբերությունների կարգավորման։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները գնալով վատանում են, դա տեսանելի է նույնիսկ անձեն աչքով։ Հանրային վերջին հարցումը, որը անց է կացել միջազգային հանրապետական ինստիտուտը, միջազգային զարգացման ամերիկյան գործակալության աջակցությամբ, վկայում է, որ հայաստանցիների 40%-ը Ռուսաստանը համարել է երրորդ ամենամեծ սպառնալիքը, առաջին և երկրորդ տեղերում Ադրբեջանն ու Թուրքիան են։ Հարցված հայաստանցիների ավելի քան 85%-ը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ հարաբերությունները լավ են, իսկ ավելի քան 60%-ը կարծում է, որ Ֆրանսիան ամենակարևոր գործընկերն է Հայաստանի, 56%-ը կարծում է, Միացյալ Նահանգներն է ամենակարևոր գործընկերը, հետո գալիս է Իրանը, Եվրամիությունը, և միայն 31%-ն է համարում Ռուսաստանը կարևոր գործընկեր։ Այս ցուցանիշները վարկանիշի և հասարակական ընկալման հսկայական անկում են Ռուսաստանի համար, մի երկիր, որը գրեթե միշտ համարվել է ամենակարևոր գործընկերը։ այս հարցումը կարծում եմ նաև արտացոլում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչ կարող եք ասել այս հարցման մասին, որևէ բան ունեք։
Կարող եմ ասել, որ հույս ունեմ, որ մեր գործընկերները, ովքեր կծանոթանան այս հարցումներին, կհասկանան, թե ինչպիսի տրամադրություններ են տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում, և առավել կառուցողական կգտնվեն, եթե ցանկանում են պահպանել և զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Պարոն Կոստանյան, Մոսկվան շատ խիստ արձագանքեց Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների հեռացման Հայաստանի որոշմանը, հայտարարելով, թե դա անդառնալի վնաս կհասցնի հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Հայաստանի կառավարությունը կարող է անուղղելի վնաս հասցնել երկկողմ հարաբերություններին և լուրջ վտանգի տակ դնել Հայաստանի անվտանգությունն ու տնտեսական զարգացումը։ Սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակի ուրեմն հայտարարությունն է, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ինչպես ռուս գործընկերներն են հաճախ սիրում բնորոշել, նման հայտարարությունները սազական չեն դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող երկու պետություններին կամ պետությունից մեկի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչին հայտարարության ուղղված մեկ այլ պետության։ Մենք կայացնում ենք մեր սուվերեն որոշումները և հույս ունենք, որ մեր բոլոր գործընկերները, այդ թվում ռուսաստանցի գործընկերները, հաշվի կառնեն և հարգանքով կընդունեն այս որոշումները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ խնդրին, Զվարթնոց օդանավակայանի վերաբերյալ, ապա համապատասխան գերատեսչությունների միջև այս պահին քննարկումներ են ընթանում տեխնիկապես մեր ցանկությունը իրականացնելու համար։
Պարոն Փախնախար, ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները շարունակում են քննադատել Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն և մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները սառեցնելու հարցում։ Նաև կարծում եմ, որ Հայաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ դեմ են Ռուսաստանին, այսինքն ուղղված են Ռուսաստանի դեմ։ Նախարարը քննադատեց ընդդիմադիրներին, ասելով, թե նրանք սպասարկում են Ադրբեջանին կամ Ադրբեջանի սատարող երկրների շահերը։ Դուք ինչ եք կարծում, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը կարող է և իրավունք ունի քննադատել թե ներքին քաղաքականությունը կառավարության, թե արտաքին քաղաքականությունը, բայց առավել օգտակար կլինի, որպեսզի այս քննադատությունը հիմնված լինի կոնկրետ փաստերի հիման վրա և 180 աստիճանով չհակասի այն իրողություններին և այն քայլերին, որ մեր բոլոր քաղաքացիները տեսել են մեր այս կամ այն գործընկերների կողմից, և ինչն առավել կարևոր է, այս քննադատությունը պիտի չվնասի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, որը ցավոք սրտի երբեմն տեսնում ենք, որ տեղի ունեն։
Պարոն Կոստայանյան, նախարարը շատ հստակ հարց ուղղեց Արմեն Ռուստամյանին, Հայաստան խմբակցության պատգամավորին, որը դաշնակցական է նաև, հիմա ասաց, դուք հիմա ում կողմից եք, ՀԱՊԿ-ի կողմից եք, թե Հայաստանի, դուք ինչ եք կարծում, այս ընդդիմությունը ում կողմից է, նման խնդիր կա։
Կներեք, պարոն Թամրազյան, բայց հավակնություն և ցանկություն չունեմ իրենց փոխարեն պատասխանելու այս հարցին, հույս ունեմ, որ ձեր տաղավարում նրանք կհյուրընկալվեն և իրենք կպատասխանեն այս հարցերին։ Եվ եթե դուք շարունակել, միգուցե ոչ միայն հայտարարությունների մակարդակով, այլ նաև քայլերի մակարդակով, որովհետև մեր հանրությունը հայտարարություններ շատ է լսել այս կամ այն քաղաքական ուժերի կողմից, բայց ի վերջո հանրության կողմից և ընտրություններն էլ են դացույց տալիս, գնահատվում են գործողությունները առավելապես։
Պարոն Կոստայանյան, վերջում եթե կարող եք բնութագրել Հայաստանի արտաքին քաղաքական ուղղությունները ավելի կարճ փիլիսոփայական բնութագրումներով, ուր ենք մենք գնում իբրև երկիր և ինչ արտաքին քաղաքականություն ենք մենք ընտրել։ Մենք նախկինում հայտնի էր, դա փաստ է, որ Սերտ հարաբերություններ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցի հետ, խորացնել կապերը Ռուսաստանի հետ, և նաև այսպես ավելի շատ ձևի համար էր, ասենք, հարաբերությունների զարգացումը Եվրամիության հետ, իսկ գլխավորապես նախկին իշխանությունները արեցին ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանը կատարյալ տիրապետություն հաստատի Հայաստանում։ Հիմա մենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ շատ այսպես հաճախ է օգտագործում դիվերսիֆիկացիա բառը։ Խնդրեմ, եթե կարող եք ավելի պարզ հասկանալի լեզվով այս դիվերսիֆիկացիան կամ այդ արտաքին քաղաքական այս գլխավոր ուղղությունը բացատրել, խնդրեմ։
Պարզ բառը մի քիչ ինձ դժվար իրավիճակի մեջ դրեց, բայց եթե փորձեմ կարճ նկարագրել, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացնում է իր երկողմ և բազմակողմ հարաբերությունները բոլոր գործընկերների հետ, հիմք ընդունելով, որ դրանց նպատակն է այդ հարաբերությունների զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդավարության ամրապնդումը և պահպանումը։
Իհարկե այստեղ մեծ դեր ունի նաև արևմուտքի հետ նախկինում գոյություն չունեցող կապերի ամրապնդումը ստեղծում է, կարող եք այս մասին էլ ասել?
Երկողմ և բազմակողմ հարաբերությունների զարգացումը, այդ թվում նաև արևմտյան մեր գործընկերների հետ, մեր առաջնահերթություններից։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կոստայան, այս հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր և հուսով եմ, որ մենք մեզ ապագայում էլ կօգնեք հասկանալու այս բարդ արտաքին քաղաքական խնդիրները։ Շնորհակալություն և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Շնորհակալություն։